Það komið að Dokk Extra í bóði Matcha Taxi, beinni frá Túborg turninum í Kópói að sjálfsögðu alltaf að ræða Pepsi Max-deildina, Lengju-deildina og íslenskan fótbolta. Hann verður svona í aðalatriði í dag í Dokk Extra í bóði Matcha Taxi. Ældi ég Dr. Fútbol sestur og tók ekstra í búði Matcha Tax strákar opniði pakkan ykkar þetta besta leiðin þegar þú ert að ferðast landið kemur við á N1 köpum Matcha Tax og gaurarnir aftur í bílnum þeir grjót halda kjafti þarna í góðan klukkutíma meðan þeir fara yfir myndirnar
Sætli með Luka Modric í glansi
Ballon d'Or player of the year hvað ég hitti fyrir
að? Ég með alveg gæði hérna
Já, hvað veistu?
Tiago og Alcantara
Já, kom
ekki Lautaro og Martínez
Já
Og Benfica logoið, þú rífur það ekki upp á götunni
Nei
Og Lucas Moura Já Þetta fínt fæfasællið, svo með Andy Robertson Og
Sæll,
MVP, Aubameyang
Já, já, þú fengi alveg pakka alveg manns að taks Ég sé alltaf, þetta besta leiðin til að láta guttana grjót Halda kjafti aftur í bílnum Það köpa fótboltamyndir að þeim ekki vera Belgja út af einhverju selgeti Nei. Og þetta til í öllum N1 búðunum út alland og svo sjálfsögðu allstar í hagkaup og Jói Úteri auðvitað kóngurinn Bæris bestu með okkur, elsti og virtasti skyndibitastafur eða veitingastafur á landinu tveir í Kópói, tveir í Reykjavík Bæris bestu, já, eitt sá stærsti í Kópói Dr. Fútbol sá stærsti í Kópói Topið að tryggja, eini maður á Íslandi sem hatar óréttlætið Topið að tryggja.is Já, ef einhver getur sótt tryggingana fyrir þá það hann bestu dílarnir Já, takk, þar Toppi að tryggja hann fyrir tæklingarna sem að einhver maðurum hefur dottið í hug áður að fara í tryggingabransanum lækkar þetta allt saman Helst, og líka í fyrirtækja tótinu Herri, eigandi Breiðabliks herði mér í gær og ég sá nú hver var í þættinum og hann hló nú bara og hann var að upp á Lemon að var hann í Spicy Chicken og hristi vel hausinn þegar ég sagði hann og hverju væri þættinum og ég sagði hann að henda spurningu í mig, lemon spurningunni svo þegar hann búin að hrista hausinn í svona 2-3 mínútur þá komum með hann hvaða siglingafélag á Akureyri hefur átt lið í deildarkeppni á Íslandi á undanförnum árum það að segja að það reyndur hann nokkur ásýnar hættu en þeir voru fyrir á þessari öld Og ég minni auðvitað að haflega svo verður já Pattís í kvöldi í Keflavík
Það gamla því.
Já,
það nökkvi.
Það nökkvi.
Frændi minn spilaðar.
Það hárrétt, það nökkvi.
Hei, mættu kvöti í gamla daga, sko.
Já, þeir fóru allavega upp í sétild.
Já.
Og þær sé aðra dild og hérna og stóðu
sér. Svo eini tóðarinn að blöndu sig hér líka nökkvi, sko. Nokkvi háu 15.
Herru, áður við förum í Pepsi Max deildina sem þetta snýst allt saman þá hringdu White Fox menn í mig og voru með vöruna tróðfulla á bókum meðan þeir rættu við mig Þetta það besta í bransanum í dag hérna, Kelly
Alveg 100%
Já, White Fox
líka bara fjölbreytt úrvara dotti, sko
Já, sko, ok, við erum með allt bussið en ekkert baksöðir og allt það en það sem þeir vildu fá að vita frá ykkur hvað finnst ykkur um þessar fimm skiptingar í Pepsi Max-deildinni? Nei, sem að fimm skiptingar bæði Pepsi Max-deildinni og að þetta muni bara halda áfram að ég að breyta reglunum í fótbolta þannig að fimm skiptingar
útmestur ekti ekki
já, bara muni bara vara, verði bara nýja normið
mér erst alltaf lei allavega útmestur ekti sem erst ekki þessu og þetta pirra mig ekki og uppbóta tíminn eins og England alltaf orðin kannski fimm upp í átta mínútur út af hérna vardæmunum
já.
Þannig að þetta pirra mig lítið og en hérna hverri græða og svo veit ég ekki alveg
hverri græða og svo bara
góðu liðin með setja alvöru kalla inn á
já.
Það hennilega bílið minn bara brekka þá ef að úst, í 38 tíma leikja tímabil á Englandi þá skiptir þetta miklu meira máli heldur en í kannski 22 leikja tímabil á Íslandi heldur
Já, þetta ekki, ég ekki hrifin að þessu enn verið að auka fórskot þeirra sem að hafa fjármagnið Kili, hvað hérna hefur eitthvað skoðan á svo þetta sé bara orðið var
Ekkert einhverja sérstaka, mér finnst alltaf læg
Já, mista hundlega bara...
Ég held líka með tímanum þegar að lifa komin í betra stand eða að fá betri undirbúning heldur enn í fyrra þá mun ekkert alltaf allir nota fimm skiptingarna
Nei, en þetta svona góð leið til að
Þetta góð leið til að drepa leikinn
Já, ég, þetta ég veit ekki góða leið til hvers þetta en þetta allavega ekki að henta Dr. Fútbol, við skulum orða það þannig
Hann líka gamla skólan
Já, ég, svona breytingar fara illa í Hafliðason en það sem fer vel í Hafliðason þetta hérna Þetta laga sjálfsögðu og Pepsi Max deildin 15 umferð Fjóri leikir fóru fram í 15 umferð í gær Og deildin heldur áfram að gleðja og Dr. Fútbol tala meir fótbolta, minna dómara. Og förum yfir þetta allt saman á tandur hreinni íslensku. Við ætlum að byrja að sjálfsögðu í smáranum. Þar sem að blikar mættu áttföldum íslensmeisturum FH. Og leikar enduðu 3-3. Hvernig var þetta, hvernig þróaðist aftur? FH komst í 1-0. Breiðablik komst í 2-1 svo 3-2 fyrir Breiðablik og F-angar jöfnuðu í 3-3 drengir Kili, hvað sáum við að þið gær?
Sáum bara skemmtilegan leik sem blikar að mínum að þið átt að klára Við erum búin að setja annarkur þriðja marki í andlita með að fjórða í stöðunni 3-2 eða 2-1
Já.
Það bara ég virðist verið ekki nógu góður blikarnir að drepa leiki segir við, því náttúrulega blíki
Já Einmitt Já, það var hérna það var ímislegt í þessu stjáni hvað hérna, hvað sást þú í þessum leik?
Ég sá bara tölið sem eru á allt öðrum stað en hafa verið undanfarin ár FH hefur verið miklu betra liðin breiðablík í mörg ár en nú bara komið að kaflaskiptum og breiðablík miklu, miklu betra fótballtalið en FH nokkuð tíman í dag og þeir eru sem enn syngjætt og trallandi hann upp í krika eftir að hafa náði innan punkt í gær því að þeir áttu svo ekkert skil út úr svona leik og
Já, þú segir það en þeir áttu nú kannski að stela þessu lókin
Já, ef og hefði sjá að myndi sko
Já, það en getur þú ekki sátt það líka hinum einn
Jú, jú, það hefði líka tvö mörk sem voru óluleg
Hvaða mark var ólulegt?
Hvaða mark? Þegar Jónatan tekur boltan þegar hann fann út af og leggur hann út
Ákveð segir þessi fann út af
að Því ég sá það og ég fekk myndaði síðast í morgun
Sýndum við myndaði?
Já, ég skal sýna myndaði
Póstaðan ég á Dr. Fútbol leikmenn já. Bara sem fyrst
Og svo hérna vítið náttúrulega
en ég trú ekki að þú sitt einu maður sem sjáur að hans ég alveg 100% farið nefri línuna
Ég ekki einu maður ég fullt að munum sjá þetta ef ég skal sína þessar mynd
Já, ég skal sína mark sem að Liverpool skora á móti Manchester City í fyrra og skal svo segja að þetta hafa ekki verið mark
Já, þú mátt alveg gera það mér skýtsam með það en máli að það alltaf versti dómurinn vítaspyrnudómurinn
Já, vítaspyrnudómurinn, maður velti í fyrir sér þegar þú verst svona eins og damir þetta fleiri fyrir mann hvað á hann að valhoppa yfir hann og skjóta svo eða
Hann býður upp á
því Ég meina, þetta er bara ömulegu varnarleikur Þetta skýta varnarleikur, Stjáni
Þetta skýta varnarleikur Þú mátt alveg renna þér í fótballta sko
Já,
En þú átt ekki hoppa upp og henda þér síðan niður
Hver gerir svona, hver rennir sér svona inn í teik
Fullt af mönnum
Já, en hversu vitlustu
var Ef við verið var í íslenska boltan Hóðum við F að tappa þessu leik
Heldur það?
Held ég það, ég veit það
Aftan að hoppa yfir hann og bara Og missa færin
Missa færin, hann var aldrei að komast í færi
Hann
Þetta bara ömuleg dómgæsla Og kórun þetta ógæslega dómara drasl sem á Íslandi í gangi Það alltaf verið að verja Þeir verið að virðingu Bara drullist í stand Sjáu leiknisleikin Bara þvæla Þarna, þvæla Það í hverjum einasta leik Fáránlegar ákverðanir
Ég held að sko dómarinni séu bara mjög svipaðir og leikmennir
Nei, þeir eru verri
Já, ég er ekkit svo viss það Ég meina, í þessu tilveiki og bolti farin út af ekki Ég meina
Hvað gera aðstóðdómarinn? Hann á að halda sér á fucking endalínu ef bolti komið þangað
Já.
Já,
var hann ekki?
Nei.
En byrju, hann væntanlega á línu sko í línu við hérna aftasta varnamann blika þegar að hérna hann en hann sér
Hann að skýla boltanum
Já.
Já. Já. Á hlýtur hann vera kominn á endalínu
En ákvörðu bara skýlda hann ekki þannig að Jónatan
Já, ákvörðu sparkar hann ekki bara bulti Það fullt Já. Mörg efinn í þessum bransa
Er ábyrði leikmanna engin?
Jú, sjálfsögðu, hann getur líka bara lúðraðis út af enga sko. Það engin skömm að því þú vorst að vinna fótboltaleik sko.
En að mínum mati þá tala ég enn daginn Mér fannst má vera aði á breiðablik að mínum mati finnst mér varnarleikur blik að vera of agressífur í 90 mínútur Fyrsta markinu sjáðið, það allir blikar að pressa sem átt, kjölfarið skiljuðu eftir risasvæði vinstramegin sem Hjörtur Logi nýti sér
Já,
Anton líka bara verið
að,
sko.
Líka mínum mati þá með að blikar stundum aðeins droppa tilbaka ná jafnbæði því að liðin með að krossa vild á breiðabliki minna, þú ert með Damir og Ella Helga inn í
Já, nei, liðin með að náttúrulega alls ekki krossa vild því að mörkin sem, hérna, sem að breiðablik búin að fá
Ég að meina þeirra blika líka tilbaka í jafnvægi, sko þá geta liðin alveg krossa því að Damir og Elli þeir eru standin í teik þá geta þeir skalla flest í burtu, sko Tveir eru svona fimm betri varðanum deildarinnar í loftinu þar að segja Og ég myndi vilja sjá blika eins mix upp í þessu varnala Líka bara til að safna orku
Í blikaliðin er náttúrulega frábær leikmaður Thomas Mikkelsen sem að, já hann er bara árun eldur en þú Kelly
já.
Sem að mér finnst kannski einn áhugaverðasti tölfræði sem ég heyrt í mörg á
Í samanlagi
Hérna Hann Það var svolítið erfitt að lesa í sko hvað blikarnir, hann var úti vinstra megin
Spilaði líka svona mæti gróttu
Já
Hann var hérna einhver taktika móti gróttu og aftur hann í gær og það virkaði að koma alltaf á tvö mörg og svona alltaf týndi sonur komin heim og það var alltaf lesið að hann myndi skora hann geti í þessum leik
Já og þetta byrja hann var hann sem jafnaði, byrja hvernig var þetta aftur
geti jafnaði þess að Thomas komst yfir
Já, það var ýmislegt í þessu en
Það var nú kannski eitthvað smá rangstöðulikt þar sko
Já, já og líka sko F-fanga geta líka alveg verið mjög ósáttu við svona maður tekið nú hliða F-fanga þetta upp að mögulega var þetta brot á Jónatan í fyrsta markinu þegar að hérna þegar hann er Oliver fyrir í bækja á honum þú veist, ef hann hefði kastað sér niður þá mögulega fengið þetta, hann þóri greinlega að kasta sér niður
og já, þóri því
ég bjóst þar við að heyra flaut bara alveg svo svona þegar að bolti var að rúla að
bara út af því hver hann er náttúrulega sem þú látt sér þetta að vera svona smá bara leikar skapur í gangi
já, svo mögulega
þetta var það hann sem að dýfiði sér að það skemmtilega
í
vítinu
Þórir var bara, en bara ég skil ekki að þú veist, að þú sjáir getur bull varnarleikur hvað ert að renna þér svona einu þú veist bara bjóð upp á þetta hafið þið áhuga að fá vítaspirnu ég ætla að renna mér hérna, nýtið ykkur það
Ég sammálu sig
Mér finnst þetta bara þannig bara veist, ef ég hérna myndi gerast hjá mínu liði þá var ég bara svona býttu hvað var þetta, hvað þetta rennaði þannig og hún í þetta ég skil ekki þetta verja þetta hjá Damir
Ég ekki að verja þetta, ég bara segja að þetta var dýfa það var... snýst máli er flóki að tróða inn hausnaður
Þetta var klálega ekki víti
Sét sko
Það var aldrei viti
Já,
Damir
hefði getur getur betri
uppbót, hann, bara
hann, hann er bara að henda sér niður
Það var ekki bara að kasta sér með hendur á boltan svo sé örugt viti
Jú, hann hefði alveg getur gert það svo að verjast svona, það alveg rétt hjá þér og hann þarna gerir þessi
Líka hattar nummer eitt er
Nei, skýr Stjáni, þú mátt ekki fara í eitthvað svona bara máli er það að þetta, þú veist, það er auðvelt að dæma auðvelt að dæma viti á þetta
Nei, það er ekki hægt
Þó að snertingi sé ekki Engin, ég alveg sammál því Ég sammál því
Getur þá auðvitað dæmt viti? Þú bara sjá sennilega fleiri fótboltaleiki en nokkur maður sem hlustar hann hátt
Ég get sett þetta að þú getur dæmt viti á þetta Af því að hann renni sér bara í hlaupaleiðina Í leiðina Þú veist, hefur vilja að hann myndi þá taka og krækja annar löppinni í og sparki í dæmi
Ég bara standi í helvitis löppinnar
Já, mér finnst það ekki sengjætt að ætlast þess að leikmann þegar kemur svona á flegi ferðarliðinni hann þurfa að standa í lappirnar en ég meina, þú veist, ef það hefur verið var og sýnt í slow-mo átján sinnum
Það þurfti ekki slow-mo, það þurfti bara eina endisýningu þá sástu þetta
Já, ég
er allan Slow-mo að það gerir í hérna live útsendingunni, sko
Já, mér fannst þetta svona Já, það hefði verið, þú veist, ég hef séð miljón svona vítið dæmt
Damir fyrir mér bara það snöggur og sterkur ég bæði vilja sjá hann klára Jónatan almennlega í marki 2
Já.
Og ég hef vilja sjá hann klára Þóri hann almennlega bara standi í lappirnar og keiri í þetta ég nokkuð viss um að hann hef gert það í þessum báðum tilhugum
Já, kannski aðeins að bara þú veist, ef við færum okkur út dómgæsluna því að þú veist, svo umræða einhvern veginn dóminar er allt og þeir eru misgóðir og þú sumir eru frábærir, aðrir eru ekki einskóðir og bara alveg svo leikmennir sko, svona frammistöða leikmanna það voru þetta margir að spila vel aðna í gær F-fóliðinu, Gunnar Nílsen í markinu, mjög góður
Já, reif sig í gang eftir
Minn maður Logi Hrafn Robertson
Já
Hann kom mjög sterkur inn
Mjög flottur
Ég skil ekki eitthvað hún ekki hent inn á móti viking eftir þessa framistöðu í gær
Já
Þá hefur hann verið góður á móti þrótti og svo hendir hann Þóri þar inn í Víkingsleikinn.
Já, hann hendir ekki Þóri inn þar. Þóri fer niður
í hálfleik. Þóri fer niður í hálfleik inn stöðuna sem að Logi spilar. Og hann náttu ekki að vera hóp í gær en mættur þarna í seinni hálfleikinn þar Guðmann væntanlega eitthvað tæpur í hausnum. Mhm. Ekki fyrsta skipti.
En hérna Já, svo að það sé á hreinu þá var hérna Guðmann að jafna sig eftir höfuðhögg sem hann var ekkert hjá fyrir í manni gjalli nákvæmlega í hvað leik það var.
Það var í uppbytunum á móti Víking.
Herru, þessi Þórir, hann góður.
Þóri var flottur. Ég meina það fullt potensial í Þóri og hann þarf bara að fara að nýta það betur.
Já, leggur fyrsta markið sækir víti þegar við förum aðeins í blikalið. Ég meina Elvar á þessa stórskemmtilegu sendingu. Á hver var sem skoraði þá?
Mikkelsen.
Já, Mikkelsen. Já, það var reil víti vel gert. Horfði þarna upp í stúku og lauma honum að inn á hann. Fleiri sem voru mjög góður í svona leik hjá blikunum.
Brynjólfur Darri á fín, hann þarf bara fara að nýta færin. Það Þetta, kemur að því
að styttist í að Brynjólfur byrja að skora. Það
hann kemur á KR-ellum pappi læsir hann síðan út í um kvöldi.
Já, hann þetta fer að
koma. Það staði yngvar sá getur líka. Já. Sérstaklega í fyrri hálfleik.
Sko,
fyrirgjöfin mjög góð.
Hvenær kom
geggju þarna þegar Mikkelsen klárar þetta með vinstri?
Sko, hérna, hvenær kom Kvami inn á í leiknum?
Það var 60 og hvað.
Já.
Sko, þarna, þú veist. Við erum búin að fá að sjá það besta af Kvami að undirförnu. Þarna fengu við svona vissan hátt að sjá sumtaði vesta.
Algjörlega.
Sumar ákaranir og annað, þú
veist. Já, það vantar á svona í decisionum.
Já.
Það séu réttar og á réttum tíma. Mm-hmm. En hann hefur hæfileika og getur, en hann styrk, hann styrk líka fyrir breiðarblik er að geta hent honum inn á. Mm. Og hérna, það gekk ekki upp í gær, en hann var búið að gera, múti fylki, gera mjög vel.
Já.
Þannig að hann ekki þetta raunnýður hann fyrir þetta hún í dabranleik
Nei, þetta var ekki, þetta var bara ekki sérstök inkoma hjá honum
Það er bara að vinna í, hvað með kví?
Hmm.
Það þarf bara að vinna í honum
Já
Það fullt að hlutum sem þarf að laga hjá honum
Já, það er eins og enn ég segi, þú veist það sem að gera náttúrulega svona sérstakan er það að hérna er að hann hefur eitthvað sem aðrir hafa ekki
Já, hann getur komið inn og sprengt upp leikinn og kyrt á bakurinn allan tíman
Ég meina allir guðnar spila vel hérna í framlínunni.
Já, mér það samt svolítið tíndur, Stephen Lennon einnig, eru báðir.
Mm. Þeir eru náttúrulega lítið með boltan.
Já, voru hérna, lítið með boltan. Ég meina allir gerði vel úr því litla sem hann hafði úr að móða.
Já.
Hvað baldur sig fara eina mínútu?
Mm-hmm.
Það tvær. Þannig að ég held Þóri sé búin að taka stöðuna eitthvað í bilið því hann var fýtandi ger sko.
Já, þetta var hérna, þetta var ágætis stig held ég fyrir FH-ingana. Frekar heldur en eru ekki sammála því að þetta var frekar betra stig fyrir FH heldur
Jú, þetta voru líkandir þeir líta bara út sem tvö töpu stig og FH-ingar sennilega bara eitt sem munnið sko.
Já, ég þekki Óskar ágætlega og ég tel nú þekki þegar hann verið lósáttur. Já. Hann var helvítið fúll eftir hennan leik.
Eðlilega. Hann getur líka verið fúll út í leikmanna sína af þessu leiti.
Já. Sko hann náttúrulega leifir þarna Arnar sinni gessinni og hérna Gauja að fara mm-hmm. Sko Já ég þú veist Hefði annar þeirra geta gert eitthvað impact hann í gera það Hefði ekki Gauja geta komið inn í þetta
Hann hefði geta ekki það alltaf En hérna það bara þessi ákvörnir tekin og Það bara áfram gakk
Já já en þú veist hann held ég að komið ljós hvernig Sko hérna Óskar sér þetta fyrir sér Hann held ég ekki gaurinn sem vilja vera með alltaf stóran hóp
Nei
Ég sé líka að Alexander Helgi kemur inn á í geir úst, Hann að koma tilbaka mm. Þá myndi ég segja að Blikandi verður bara á pari við hvernig lið Og hérna hópurinn var í upphæðum útsi Þá var Alexander átt og Gaui inni
Já, Alexander er líka með frekar sýpa eiginleika
Og Arnar var hérna Svona bara var að skefa sko
Herra, loksins náði hérna Óli stígi á móti Breiðablik Þá Óli Það var ótrúlega magna með Óla að hann var ótrúlega svona, þú veist, hann átti eða breiðablikum tíma.
Ja, hann stjórnaði öllu.
Já, hann hefði í raun og veru bara geta sko...
En gerði það sem hún síndist.
Hann hefði í raun og veru geta gert 12 ára samningu sjálf hans í þarna. Þú veist, ég, hérna, ég ætla ekki að vera að bera hann saman við Sör Alex, en það var samt svona tíðanbilið það sem hann er bara svona, fannst eins og hann væri bara svona hérna af eigendum félagsins. Markaði djúb spori í hérna og þetta sá þjálfari sem hefur verið lang lengst þarna Helsi, ekki 100% eftir mér?
Jú,
pottitt, ég man ekki til neinum allavega meðan ég
Nei,
hef lifað
það ekki, það bara ekki sjens og góðsögnarna í hérna smáranum mikil hetja það var eitthvað að bauna á hann
Já,
hvað var það? Þú verður þetta, Gelix.
Ég ekki alveg viss hver var.
En hvað var verið að segja?
Bara eitthvað nýtt í anskilinu.
Já, kóttum við það.
Ég heyrði það ekki nákvæmlega. Ég verð að veikna.
Já.
Ég verð að veikna.
En hvað, hvað snýrist það?
Bara hann sé F.O. og Jari Jari, sko. Það eitthvað okay. meira en það, sko.
Þetta var ekki eitthvað.
Nei, þetta var ekki eitthvað gróft, sko.
Nei, nei, en þetta var heldur ekki eitthvað útpælt
eitthvað. Nei, alls ekki.
Nei, nei, þetta var ekki snilli. Nei, það líka allt í lagi að menn láti menn heyra það svo, svo framálega sem að sé einhver lína í þessu öllu saman. En allavegna, flott, flottur leikur í gær.
Og flottun tíma.
Flottun tíma, umdeild atvik, F.O.ingar, ósáttir við dómgjastunar blikar. Líka ósáttir við dómgæstuna og eins og við segjum, þetta jefnast allt sem að nota að lokum og slum fara úr kópóinum og já, fara í bara næstaðan ágreinni, fara í fósvóin það sem að var skrítin leikur Valur rúlaði yfir Víkinga 5-1 eftir að hafa lent 1-0 undir Það auðvitað þarf ekki að segja ykkur sem hlustið á Dóttur fútbol hvað það hafði gengið á í vikunni. Víkingar án allra varnamannina sinna. Hvað hérna, Kili? Hvað fannst þér?
Hvað er betur? Fyrirlega úrslit með að hvað það var svona frekar jafn leikur, sko.
En uppstillingin í Arnari, þú veist, gæti ekki eitthvað annað?
Mér finnst frekar hart að starta hafsend sem að hefur ekki spilað í 3-4 ár. Spilaði sinn síðasta leik á Íslandi 2016.
Thomas.
Mest honum engin greiði gerður. Hann gerir aðna stór mistök í öðrum markinu. Hann gerir einnig mistök í fjórða markinu. Ég tel að Arnar hefði getað sett annan mann inn í þessum
leik. Hvenær spilaði hann síðast, segirðu?
Hann spilaði 2016 á Íslandi. Ég held að hann spilaði sinn síðasta leik 2017 í háskólaboltanum í Bandaríkjunum.
Já.
Síðan þá hann bara búin að vera hættur.
Já, hann alltaf spilaði lengi í byggarnum í vetur og...
Já, spilaði líka í byggarnum á móti Vinga Ólfsvík en þannig er þetta spila móti alvöru liði, sko móti Val, Patrik Pedersen að þú sefur aðeins á verðinu
Vinga Ólfsvík líka alvöru liði, sko
Nei, ekki á Valstandard
Sko, hérna, Thomas spilaði, þetta alveg rétt hjá hérna, Kela, hann spilaði síðast 2016 með vikingum í Deildaleik
Deildaleik, já
Það langur tími.
Langur tími.
En ég meina, hann hefur ekkit annan.
Alls ekki, hann hefði mögulega getið sett Dofra með Júla eða Davíð Atla og Haldur Jón Sigurðsson í bakurinn, Sigurð Þórðarsson.
Já.
En ég meina, ég fullu tróð Thomas í fótbollaleikmann og ég veit alveg hvað hann getur, sko. En mér var þetta bara fullhart svona á móti Valsurum.
Getum við eitthvað lesið í leik Valsmanna eftir þessa framistöð?
Lundal, ég var þetta að stimpla sig inn. Þú tekur ekki bakur úr liði sem að skora tvö mörg
Nei, Lundal gaf þeim miklu, en, miklu meira en Magnús Egilsson sóknarlega
Og hann hérna, Doddi á náttúrulega verja seinna markið frá honum Og með stafið gera honum allt og auðvelt fyrir í fyrra markinu með að galopna á sér klófið sko.
Já
En hérna, hann stimpa sinn og við vissum að við tölum að hann myndi gera breytingar Og hann gera þær, hann setur hérna orra á bekkin Petri kemur inn, Ketti Freyr kemur inn Þannig að
Kitti Freyr leggur upp hvað, 2-3 marka
Já, var frábær
Já, en svona, eigum ekki samt að svona setja smá stjörnumerki á þess að hérna framistöðu og segja sko, þú veist, þeir voru að spila móti svona frekar furðulegu vikingsliði
Já,
algjörlega Þannig að það ekki svona hægt að lesa of mikið í þetta
Og þeir verðum svona ungli eins og viking og svona upp og koma kemur upp á Þá ekkit rosalega líklegt að heyr sé eitthvað að fara að stíga upp með kassan úti sko Nei. Svo þetta kemur hann ekkert rosalega óvart sko
Það fengur hann svo drauma byrjun Já. En hún, það var þegar voru lentir hvað það fjórðu mynd og þeir komur undir eftir 12 eða 13 sko
Nei.
En þeir fengur líka dettara í stöðun 1-1 sem að Hannes varði bara með ykkur besti markvarsla sem ég sé lengi
Það var ekki bara sung markvarsla það var líka þarna í fyrirháleik, ekki að tala í fyrirháleik hérna þegar hann verið hérna og svo í setniháleik þegar hann mokar hann og hann niður við lína, það voru tvær rosalega vöslur frá Hannes
Sakalegar.
Og Hannes að minna svolítið á sig þarna með þessu þetta svona tiltrif sem maður áeil ekki að sjá í hálfvatinu með sko
Nei
Það voru alvöru markvöslur hjá honum, ég meina þú veist, hvað er meira sem þið viljið koma með úr svona leik
Mér fannst spil Valsmanna batnandi muna með að fá Lasse Petriðin á miðuna
okay.
meira flæði úr djúpinu þar að segja og gæt spila á mann þar sem mann gæt dreift boltanum betur heldur en bæði Haukur og Sebastian sem að fjallir í hafsendin Mér fannst það svona, jú, hvert með kittaðan í hólinni líka sem er góður að finna svæði og fá hann í lappir Siggi Egil náttúrulega ekki natural tía hann meira kantmaður
Já.
sem ég var svona meira jafna í leikvals heldur en hefur verið hingað til.
Já, þetta var já, það eins og ég segi, það erfitt að rýna í þetta víkingarnir mæta næst í kórinn Valsmenn eiga Valsmenn eiga aftur
ég með þetta hérna
KR spilar á móti Breiðablik
Valsmenn eiga stjörnuna
Já, já auðvita, á mánudaginn COVID mennuna
Já, þá COVID bræður Þannig að það verður áhugaverð viðvörkni, ég held að sé sko lítið meira þennan leik að segja
Móðalega lítið
Því að þetta var
Það var tölulegu leikur
Já, það var margt í þessu
Réttar tölur eða verið svona 3-4-2 fyrir val á mínum mati
Hvað við íkjöndum með hvað, 5 stig?
Já Erður Kili?
Já
Það hérna gamall vinur að dúkka upp á chatinu
Hver hann?
Stórvinuðun og pottagöldrum
Já, minnum aður
Sem að kóngurinn í hérna í grillleiknum Hann byrjaði kólaportinu meðan að Dr. Fútbol byrjaði á SoundCloud Hann í dag á topnum í grillleiknum pottagöldrar Hérna, hann vill á að velja mann leiksins í þessum tveimur leikir sem við búin að tala F.A. Breiðablik, maður leiksins
Það Tómas Mikkelsen
Það Tómas Mikkelsen og maður leiksins í Valur Valgeir Lundal Pottagaldrar
Bakur skora tvö mörg þá hann bara maður leiksins
Já, þeir kryddu þetta þessir félagar Já,
klárt mál
Já Það eru talandi krydd Það alltaf krydd á öllu þegar að Háká og Skæin vinnur Eða, Skæin vinnur Mætast á segið Því að það var ákvitað að ég sagði vinnur Því að Skæin vinnur aldrei Enn einu sinni reyndi Jói Kalli að vinna ákáfinga En enn einu sinni mistókst hún að Fimm tilraunir Allt stræk
Já, já og eitt punktur í gær eftir magnaðan hérna síður á hlíðaranda
Já
Það eitthvað tak sem að mínir menn í kórnum hafa á skamunum
Svo sem ekki tak Þetta fimm leikir þetta eitt sem
Fimm leikir fimm leikir
Já
og hérna bara gott fyrir háká að hérna ná í þetta stig upp á skaga eftir kannski segja vonbriðin út á nesi
Já, ég myndi nú alveg takkundi það þá voru við vonbriði Ég meina að skæin þarna svona, af því að ég sá ekki leikinn þá hérna með það sem ég heyrði, þá voru Skæin svona ívið betri í fyrir áleik skorað þarna 1-0 og svo hérna
2-1
já, sko Óttar skorar og leggur upp úr hafsendum Tryggvi, þrátt fyrir að hann séu þetta sendir þá var hann að taka aukaspinnur langt frá markinu, en hann bara verið þurfum með þakku og spinnur að það make sense
já,
ég hef aldrei verið hrifin eru þið hrifnir á því þegar að sendirar sem eru svona með marka nefið
Rúni gerði það mikið en á setni árum United
Já, enda var ég aldrei mitt sérstakur aðdóndi þess
Ég skildi því leiti, hann, ég myndi segja að hann og Stefán Teitur væru svona bestu spinnumenn í hann
Já
Þetta átnisnar líka en hann ekki taka aukaspinnur hann
Nei
Stefán með það mikla hæða, það meikar sens að Tryggvi taka þetta
Já
Það borgaði sér allavega í gær
Hvernig fannst ykkur Valgeir fara með hann Aron Kristófer að
Aron Kristófer búinn að gera helvítið mikið að mistökum í byrjun móts.
Já, hann var svo flottur á Valsheldrum. Já, hérna
hlýðum. Já, hann var það. Já. Mjög flottur þar.
Það gefur hann það. Þetta var rosalegt.
Já, það var Valgeir sýndi bara svona að hann lang mikilvægasti leikmaður HK.
Já, það er víst ekki.
Þetta ég get lofað okkur, þetta síðasti tímabil hans í Max Aron.
Já, já, ég, það ég
held. Valgeir líka orðin betri að taka menn á, bara skilja það eftir reik heldur hann að gera í fyrra.
Já. Já, ég hann líka með meira sjálfstraust.
Já, meira sjálfstraust, árinu eldri.
Kjöti og hana.
Það er bara eitt ár þegar þú svona krakki. Það er helvíti langu tími.
Það eins og þrjú ári á 25 ára leikmanni.
Já, já.
Í bætingu.
Getur líka kallað bara sjö ára eða eitthvað, sko, sem við bætast ekki neitt, sko. Eins og svo ofta áður í sumar, þá voru hákáfingar ekki ánægði með annað markið sem þeim fengi á sig. Það bara, það beðið allir eftir því að það kemi flagg upp, en það kom ekki. Eins og ég segi, Þá,
sést illa í singul
gang Já, já, sést mjög illa og menna, það bara mark 2-1 það svo Birnir Ingason sem að reynir fyrirgjöf sem að Markus vera þetta með hendinni
Já, mér sýndist það
Var það ekki?
Jú, hann hélt sæti sinu eftir slakanleika á móti gróttu og áskir fyrir á bekkin
Já
Þannig að Og Gummi Júl hélt líka setti sinni meðan stann mjötaði bara á móti gróttunni
Hann var ekki góður í þeimleik hann,
Sindrason var ekki í hóp
Nei, hann getur verið middur eða eitthvað, ég bara veit það ekki Það var allan, hann komst ekki, hann var allan ekki hópnum í þessum leik Háka jafnar svo leikinn, Atli Arnarsson jafnar hann og Já, það nú merkilega tölfræði að hann orðinn markaðasti leikmaður í sögu HK í efstu deild með aðeins 8 mörk.
Voru hann ekki frammeir, hvað hétan aftur, Mitja Brulic?
Jú, jú, þú ert að bleið einn af svona max tveimur sem að vissu þetta, hinn var Víði Sigurðsson.
Mitja Brulic var ágæst leikmaður.
Já, jú, hann líka ágæst smá feril eftir hann fer frá HK. Herri, hérna, hins er þetta þannig að HK bara múinn vinna, einn á sístu 11 leikjum í deildakenni.
Já, það burt.
Já, það ekki neitt í
raun. Nei, og... Maður fer að þetta spurningamerki varnarleik HK. Þetta ekki sjón að sjá þetta með fyrra.
Og þetta ríðið svona rosalega mikilögur.
Já, já og bara margt annað, ég meina, þú veist, það munar líka að skiptu markmann þó að þetta hafa staðið sér mjög vel. Mm. Þá munar um það. Sko, stöðuleiki eitthvað sem hún vilt hafa í fótboltalið. Skæin rúllar yfir val 4-1. Og svona, þetta lítur vel út. Mæta þarna hákáliði sem aður kannski hélt að væri kannski pínubrotið eftir stótt tapa múti val og svo þetta jafntöflega þarna út á Nesi. Nei, þeir rúlega ekki dyrra. Sem aður kannski...
Það bara því að vantar að mínum að stöðuleika í marga leikmenn í skaðanum.
Já.
Bjarki Steinn getur verið virkilega mikið on and off.
Já, hann fór út á þetta eftir eitthvað drúman hálftíma
eftir. Já,
nákvæmlega. Mittur væntalega.
Tryggvi getur einni verið þótt hann sé nú meira on, sko. Mm. Það eru margir svona leikmenn fram og ég á þeim sem eru annarkvort onni of og þeir þurfa að bæta stöðuleiki sín leik svo liði geti gert það.
Já, hérna, já, eitthvað við þetta að bæta?
Nei, nema rást, þetta eru bara lið sem að, hérna, held ég að þykja alla punta,
já. Alla
sérstaklega háká og hérna, þetta geti alveg orðið langt sumar fyrir það ef að hérna, vartanleikur fer ekki að lagast í að þú fara ekki þáði tvö mörg í hverju meðinsta leika eða meira og safnar mörgur stigum í pokan sko.
Nei, hérna Jókali, eins og ég segi, þetta fimm leikir sem mann hefur mætt háká og á ennþá eftir að vinna sína gömlu félaga, ég veit ekki því að vantala ekki sé myndina þrý amigos með Martin Short og Steve Martin og Chevy Chase
Ég sá hann örglengt hann á sínum
tíma. Já, mér ámur ég
Það var sagt að allir í sínu lífi hafi þurfi að glíma við El Guapo fyrir suma að geta ekki lesið þeirra El Guapo með hana fyrir aðra að geta ekki
skrifað
já, skrifað, það þeirra El Guapo og það virðist vera sem að El Guapo Jóa kann að sé hákólið því að hann getur bara ekki unnið að ég held að sé búin að vinna heinliðin með skagan nei, Káur því alltaf með El Guapo
En það El Guapo hans bróðir hans þarna hinum einu káir Hann hefur aldrei unnið hann
En fyrir íbúið Santa Poco í myndinni þrý amigos þá var þeirra El Guapo hinn raunverulegi El Guapo Herið förum úr bullinu og í grafóin Hver var maðurleiksins í HK í að Kelly? Þú hafur ekki séð þetta, góttu bara með hann
Minn maður Atli Arnason
Já, tvö mörk, takk að traustið
Var þið markaðasti leikmaður HK? Sögu HK ég efstilt.
Heldur betur. Pottakaldra leikmaður leiksins. Talandi óvænt úrslit. Var þetta svo óvænt í graf og í gær?
3-0 leikessi óvænt, já.
Fjölnir 0, gott að 3.
Já, var 0-0 í hálfleik, sko. Hérna, eftir það að það óvænt, en... Gróta kom skemmtilega óvart að HK og alltaf voru einu færri í langa tíma í þeim leik og kom samt og skoru samt tvö mörk einu færri þannig að nei, kannski ekki hef maður pælir í þetta svo, alveg sko krefur þetta í merkin fjölnismenn eru það brekka þar, það óvart að segja það
Já, það er heldur betur sko gróta, þetta náttúrulega nöfn sem að fæstir þekkja
Já,
við erum að fara þekkja Kristófur Orri hérna, Axel Sig
Pétur Theodór
Atli
Bomba Ákon í markinu þetta, þekkja hann flestir sem að fylgjast með íslensku fótboltækur viti
Karl Friðlaug með mörg tvoleiki röð
Karl að koma mjög sterkur inn í grótunni
Já Þannig að það er hérna, mikill uppgangur hérna, þá voru þetta þú veist Svo sem veit að þú meintir þetta í enn en þú bjóstu þér erfilegum að skora það er ekkert við sem fyrir þá að skora þeir skapa sér í flestum leikjum og við svona þú veist, þeir voru að spila helvíti erfið að leikja hann í byrjun
Já, það voru ekki maður var kannski full dómharður þar en
Hvað var þetta, Breiðablík?
Breiðablík var alveg fyrstu tveir
Og þriði leikurinn var
Fylkir.
Fylkir úti.
Já, voru óhefnir þar.
Já, klálega, fengu víti og áttu skora þar. Annan þetta einnig. En ég meina að þeir eru með fullt að gæja manna fram og þess að geta brotið upp leikinu og Axel sé náttúrulega þar í algjörum sérflokki, sko.
Já.
Svo að þeir geta búið til stöðu einn og einn og unni hana og kjölfari kemur bara margt ekki færi, sko.
Já, hérna, Pétur Teatur skoraði þetta fyrir utan teigi gær. Hverjir eru svona þeirra bestu miðjumenn?
Kristóver Pétursson.
Já, hann svona fremstur á miðjunni.
Já.
Óliver?
Óliver Dagur.
Já.
Ég náttúrulega mjög hrifin Óskar Jónsson, við þann góður.
Já, Óskar Jónsson, mínum, já.
Já, Sigurinn Reynis, þeir eru margjarn og svipuður reiki. Náttúrulega Valtýr ég hann inni.
Hvað er að, er ekki Óskar varamaður þarna?
Já, hann búin inn út.
Hann búin út núna síðustu tvo leikja þá.
Já, þannig að, hérna, þannig að þeir eru að allir að koma til, já, koma til,
fyrst í sígur þeirra í sögunni. Já, ég myndi segja að Kristofur Orri væri með hæst að þakja þeim.
Já, hann verður náttúrulega virka þá í báðar áttir.
Já, klálega, hann þarf að bæta varnarleikinn.
Já, hann þarf að finna áhugan á því að hann verjast.
Mér svona vössil hreifingar í honum.
Bæði fyrsti sigur nú í efstu deild og náttúrulega við það getur hann halda reynu líka. Það ekki síður mikilvægt.
Nei, þetta betur ekki. Vössil hreifingar, það það eitthvað sem segir mér hann haldið með
Arsenal. Það rétt.
Hann með einn alveg snarbilað hann að heima á sig sem heldur mikið með
Arsenal. Hann hann lengi.
Hann hefur verið látinn horfa á þá leiki, ég get alveg lofað þér því.
Vonandi horfa hann ekki varna leikinu þessil.
Nei, það nefnilega heila máli í þessu sem að hérna, það vonandi hann tilingi sér einhverja aðra þar. Hérna, segir mér aðeins svo fjölinslíð, þú veist, hvað þetta að gera við þetta? Hvað þarf að bæta hann? Því að eftir ætla ég að, hérna, eða gerum það bara núna, strákarnir í hérna, Nei, ok, förum núna, sko, já, fjölni Hvað hérna
Ég veldi fyrir mér, þeir sækja tvo leikmenn
Já, Sívebæk
og
Ungverja
Af hverju sækja þeir sér ekki alvöru hafsend Því að Sívebæk ekki svona pjúra Nei, alvöru strækjar myndi ég Því að Sívebæk ekki pjúra strækjar, sko Samkvæmt mínum heimildur með er á meira kantmaður
Ok
Fljótandi tíja mögulega
Ok
Ég veldi fyrir mér okkur sækja ekki bara alvöru hafsend utan sem á að geta netta mörgum inn Ég til að það sé svona vandamál þeirra Við erum alveg tánku på topp Ég hrifin af Ingeberg Kort
Það ekki afsend
Nei, ég breytti yfir í strækir Ég meinti
það Strækir, já, ég skil Það vantar alveg nýju
Já, hann vantar alveg nýju
okay.
Ingebergur alveg fínn og hann vinnusamur og ágætt skæði á honum en hann tekur bóla lítið til sín
Já Já, þetta
Hann þyrfti frekar að vera út að kanti með alveg sendur sem hann getur unni í kringum
Ég sagði þitt markmann og ég ekkert að var ég grágötu með það ég stendi þá skoðu núna
Já.
Mér finnst hann ekki bara á maxara leveli því miður fyrir drengur örglega en hérna mér finnst að tala hann í fyrstu deildir í fyrra sem hérna veikasta leggfélagsliðsins og sínst hann vera það heldur betur í maxaranum
Ég alveg sammála því Þeir þyrfti að vera með meira dominant gæja í markinu
Já, þetta er vesinn sko en maður skoður þetta liði hjá þeim Jú, það þarna fínir leikmenn og allt ágætis Ágætið spilarar, en þeir eru í vesenni, í gráunum. Eins og þetta, einhvern veginn byrjaði fínt hjá fjölnismönnum.
Já, víkingsleikurinn og fyrirleikurinn mútið stjörnin, já, bara, úst, það var ekki við neina hverta, sko.
Já, þeir voru mjög fínir og mútið breiðablika einnig, sko, gáðu þeim leika við svo leitið, sko.
Haldi ég.
En þarna mæta fyrsta liðinu sem að þeir þurra stjórna leiknum og vera svona meður höndina. Er virðast ekki vera góður í því.
Nei, það daginn vorum við að ráða inn nýja leikmenn í gegnum Alfred inn í, hvað vorum við með síðast, Breiðablik, FV og Fjölni. Og við réðum þar inn nýja leikmenn og það sem að Alfredsmenn gera, Alfred.is, ef að þú ert að leita draumastarfinu þínu, blikar búnir að ráða, eins og við sögðum.
Já.
Kópúsbær líka auglýsir alltaf daginn á Alfred.is að sjálfsögðum. Sem við byrjaðar að sjórna æfingum hana?
Já, hann löngu byrjaðar.
Hann löngu byrjaður að láta sér kveða í öðrum flóknum og það verður hann ekki markmannstjálfari, hann bara þjálfari
hann bara þjálfari, hann markmannstjálfari á yngri flóknum, fjórða hann erur
og líka landsliðan líka
Já, hérna hvernig hefur að kaupa í fylki?
Fylki?
Já, hvernig hefur að sækja í glugganum til fylkis?
Ef ég verið fylkismenn á myndi ég heyri blíkunum og fá Viktor Örn Margeirsson í hjarta á vörninni
Já, ok það er skemmtileg pæning.
Þeir eru bæði með fáa hafsenda eins og ég kom inn á þér, mér Orri Sveinn svona jaldra við að vera nóg góður fyrir pöldstöldina.
Já, ég heyrði þér samt að hann að vera mjög góður.
Já, hann hef vist búin að vera mjög góður. Ekki Jóna það.
Tók hún alltaf strákinn og afturhaldið hverju með tvið.
Já. Það tók þetta, já.
Hann alltaf hafsend.
Hann hafsend.
Hann lítur
að koma. Það var ekki með tvið. Hann hérna var að renna út á samningi í haust.
Það var of gott til að hafna
þér, já. Hins vegar gróta. Hvernig Gróta. Að þeirra segja? Ég það verður að vera eitthvað sem til ég að spila
Já.
Og bara fyrir ekki mikið
Já, ég myndi náttúrulega að segja leikmur
Af hverju segja það?
Ég myndi segja leikmur á Máni
Góð pillan hann frá
Hvað segirðu?
Pillan frá honum hérna Hrafnkatli nafnaðinum sem er
stjórnarmaður
fylkis
Já
Hann hérna kom með pillu að, að gróttum en getur hlakka til að fá sína fyrstu greiðslu eftir sigleikin í kvöld
Já
það ekki bara tengt leyfiskerfi KSÍ? Ég held að sé regla að þú verðir að borga mönnum í aðstöld fyrir Sigurleiki
Hvað regla það? Hvað að þúsund kallið
það? Það bara eitthvað minnum dæmi
Nei. Sko. Ég hef aldrei eftir
þetta ég, mann, ég var í öðruflokki og var eftir manni hópi meistarflokki þá varði ég að vera á samning
Já, en það þú getur verið á samning og þarf ekki að
vera Það þurft að vera eitthvað smá inn í þeim díl sko. Ég reyndi að rukka það aldrei eina einustu krónu fyrir að vera í hópi í þessum leik sko. Og var aldrei að fara að gera það
Nei.
Heyrði ég vilja vilja núna og rukkaði þetta
Ég hef aldrei heyrt um að það sé ykkur skilda að borga fyrir
það Nei, en gróta er náttúrulega, við vitum að þeir eru voru að sækja útlendingu og auðvitað er hann að fóka reitt
Já, já, það ekki, það ekki skoti að fara að koma enga þó að það sé fallett Það vissulega fallett á Íslandi Hérna, hvern myndurðu sækja
gróttu? Ég myndi fá leikmann á láni
Já
Því að ég sé ekki gróttu vera að fara að kaupa ykkur leikmann
Nei
Staðan núna, ég myndi fá Ægir Jarl Jónasson
Já
Hann geti gefið þeim fullt að Öðrísi hlutum en heyrur með í framlínni og bara fram á eitt.
Færa sig aðeins vestur úr.
Já.
Og ganga fram hjá bláa lónu, nei bláa lónu, rauða lónunu. Þetta eru bæði heilsulindir Já. En mismunandi. Hvað var þetta? Þetta var fjölnir og þetta var grótt á ekki háká. Hvernig ætlar að segja háká fyrir mig?
Ég myndi segja Nikola Hansen.
Já.
Valgeir og Birnir á svont fleiri manna getur unni vel í kringum hann.
Já, ég bara, ég samþykja
Já
Það engin spurningi
Það líka alveg mörk í honum með að fara að spila
Já,
það við sanna það
Það bara þannig, við förum í kvennaknattspyrnuna á morgun með Órigó Við förum ekki í hana í dag Og það einmitt í þar sem að vera spilað í byggarnum Það förum í lengjudeildina Lengjan, auðvitað, stoltur styrtar aðali næstefstu deildar Hörkuleikir í lengjudeildinni Úrslit vikunar hljóta vera úrslitin í leik leiknis og IPVAF 2-4 fyrir eigamenn og þetta ástæðan fyrir náðu í Garri Martin hann klára þessa leiki fyrir þig
algjörlega
Æ, hann beitir öllum bröðum til þess og það var bæseppin sem sáum þetta í þetta skipti
já
en hérna, þetta var bara hörku leikur ég horfði nú allan að leik
hvernig er IPVAF lið?
Þeir eru mjög direkt allavega í þessum leik og hérna treysta á Garri og eðlilega kannski á þessu leveli með Glenn Vilna með sér upp á topp en hérna leikinu alltaf lenti því að missa vúk mjög snemma af velli að minna fyrir þá en þeir geta gefið öllum liðum leik og þeir eru vantarlega vel pirraðir að hafa mist þetta niður og voru búin að jafna því 2-2
Við slumum kannski bara hérna Siggi Höskulds, þjálfari hérna leiksmanna kom í viðtal eftir leik maður segir hvað hann sagði
Ég var að díla við leikplan í hefðan sem virtist einfallega vera að sparka hátt og langt á fljóta framherja sem hann virtist ekki vera í ykkar gameplan að taka stafið
Já, sko mér finnst alveg ótrúlegt að lið með svona mannskap sem allir svo upp um deild að það spilir svona fótbolta mér finnst þetta En mér veist það bara með ólingitum að þessi að liðið með svona hóp spila svona fótbolta stóla og einn mann til að bomba og mér veist það bara já, það bara til hamingju með það
Siggi hann bara fúllat eftir leik og þetta ástæðan fyrir að já, eigandi í BF tók upp stóru seðlana það var
til að sammálinu,
vala beintum Já
Ég meina þegar þú ert með svona góðan hóp Þú ert að fara upp, það bara þannig Í bjöf bara að hafa góðan hópa hér fara upp Alltaf upp úr stild, reynslu í blandu það Og Garri Martin upp á topp Ef þú vilt bæta þinn leik sem lið Þá gerir það frekar að mínu mati með að halda boltanum og spila fótbolta og steppar frekar upp leikinn með því IBF kemur upp á næsta ári eftir að búin að spila hennar fótbolta allt sumar það mjög ólíklegt að þeir séu eitthvað búin að bæta sig að mínu mati
já, já.
Í þessum leik þá eiga leiknir 530 sendingar á móti 269 IBF og leiknir eru bæði með betra sendingarhlutfall það 63-37% possession leikni í vil mér þetta smá sérstætt sko
ég verð nú bara að klappa fyrir þessu þetta heimavinna og þetta það sem ég vil heyra í Dóttor fútbol ekki einhverjar glórulausar blammeringar þetta alvöru heimavinnu þannig að þetta var svona
þetta var svona já og þeir voru bara allan leikina neglunum upp á garri
já
Jón Ingason var það í alhutverki enda með alvöru vinstirlöp og fleiri menn til þeir voru sendan upp
ok Það hérna áhugavert.
Og ég líka bara, þegar maður sá IBF, bara mæti fyrst held maður hugsa að það verður bara kampaðins fótbolti og alvöru fótboltaliðarnar hjá þeim. Þeir lentu einum færra á móti Magna.
Einum fleiri
myndi ég. Þeir voru í fullandi brasi að skapa sér færi þeimleik.
Já.
Það voru lengi að hérna, loka afturhaldingu.
Já.
En þeir lokaðu svo
þeir lokaðu svo með, með alvöru gæja í Bjarn Ólafi, Garri, Telmo getur talið
endast
Sító
en ég vil sjá
Sító voru bekknum
já,
ég vil sjá eigamenn fara að gefa okkur betri fótbolta
já, já, en þeir eru bara í þeir eru í til að vinna og það það snýst íþróttubandala Vestmannega það að vinna leiki og eins og ég segi það eru margar leiðir til Selfoss
já
þarfst ekki að fara að kambana getur farið
en þú sér Jóa kannan hann fellur frá sínum leiki fyrir því að hann telur að hann þurfi að bæta leikskamana Þetta svona svolítið svipa dæmi
Sko, hann þú veist, þú mátt samt ekki tala að sko, skæin ekki farin að spila eitthvað
Nei, þeir mixins upp, ég verið til þessu að ég menn gera það betur
Ok Þetta veist mér alveg sengjant
Þegar þeir eru með Garri og auðvitað leitar í sendingar aftur verið línuna því að hann frábær þar en þú verður einnig með telmómiðinni aðeins að láta bolta meira rúla
Ok, Maggi.net Magnús Már Einarsson svaraði sínum kritikarum með 7-0 skelli bara skellti magnamönnum þeir hafa nú verið mikli vinnur að senda í Grænivík árið og látið hann hafa harfisk og ég veit ekki hvað og hvað og þetta voru
þakkinnar
þetta voru helvítis þakkinnar
já, þetta alvöru sigur og statement
já
en sennilega sýnir manni að hérna sumar hefur verið langt á Grænivík
það búið að segja þetta hver einast ára og þeir hafa alltaf einhvern veginn grísast uppi sko
þeir verða í annar deildana stóri því getið lofað
já, það allar líkur að því Andri Freyr Jónasson skoraði eitthvað 1, 2, 3,
4
já, það
bara gaman að sjá þessu ungu stráka Andra Jason, Eithur Aron komast í ganga þannig að hjá aftur líku
já
þetta eru görur sem að geta gefið mikið fram á þeir
Sko, ég held að Gísli Martin hefði skorað fyrir afturöldingu en því miður, þá var það Gísli Martin. sem að ég hefði haft svo gaman að ég að hann farið í gamla lið Ríkka Daða og farið upp í Mosu það bara alvöru uppbytun að hjóla í Mosu, ég get sett ykkur það Víkingur Ólafsvík 1 Fram 2, Valtýr Björn og læðisennar hans í Fram
Já, þeir eru fullt hús
Já, þetta bara eins og Valti Böt myndi segja, allt lagi, ekki gætt.
Já, þeir eru búin að fara á
tólstig.
Grenivík já. Og Ólafsvík, náðu sitt hvora þrjá púntana þar og fullt hús og heima öll líka, þannig að þetta alvöru byrjun og ég myndi alveg gleðast með Valtaranum og fyrirlega með þeir kemist upp.
Já, hann var, ég heitt hann Fókaldan fyrir mót, hann var,
Þessu Valtarinn myndi segja að þessi úrslit voru breakfast in Amerika
Breakfast
Það það nýjast í frasi, ég heyrði hann daginn
Já, en eins og ég segja, hann var fókaldur fyrir mótin En hann væntanlega sko tilbúinandi tréverk núna
Já, það fyrir það framar að hafa hennar frett í sínu liði Það gefa þeim svo mikið aukjala
Já, við þurfum líka með hörkum
Svakjala, já, já, Ólafur Ísson, mjög góður Alexander heitur hana
Já, Alexander Þólafsson að það að kvikna heldur betur í honum og þetta flott byrjun hjá Sava Mýra stórveldinu vel gert hjá þeim
Spilaður í Sava Mýrina?
Já,
okay.
sem náttúrulega bara eina vitið Eruðs leikur gærdagsins þegar að kemur að hita það var Þór Vestri Vestramenn unnuðan að leik 1-0 og eins og alltaf í Þorpunum þá var náttúrulega allt geðsjútt í 8000. Skipti sko þegar að þú veist þegar þú fer til að spila þarna á Þórsvelli, þá verður bara hringi heim til og segja bara, ég á leiðin í stríð
Sjáum til hvernig ég kem tilbaka
Sjáum bara til hvernig, af því að þú veist legulabaratinn, það bara fyrsta innkast þá byrjar öskrin og lætin og geðbilunin sko
snar bila liðarna sko en hefur skilaði árangur í stundum en hérna þeir fengu
ég held svona með að vera
sama á félögum í gær
ég nú hef nú alltaf talað það, ég nú léttu þórsar í mér sko ég horfði aðeins á hann leik í gær er ég kom heim
já.
Og ég ekki alveg nóg sáttu með þórsarna einbyttið ykkur meira að ég að spila fótbolt og hætti þessu bulli Mm-hmm. Þetta gott fótboltalið, það fullt að góða leikmönnum hana einbyttið ykkur að ég að láta bolta rúla við erum alvaru upp á topp, þið getið matað hann gæja og hættið að pæli þessu, þú veist, innköstum 50-50 aukaspinnu hér eða þar og bara hafið fótboltan í fórgangi
Já, það var
Þegar þetta það gott lið
Já,
þetta, pirra, já, þetta pirraði mig Mikið
Ok
Það býr svo mikið í þeim
er þetta það gott lið? Menni, þeir lendi í basli með hérna Sandgeringana í byggarnum
Já, það var náttúrulega bara varalið þósara Þeir eru búin að vinna alltaf leiki hinga til Freka þægila
Já. Var það varalið á móti Völsungi líka? Nei
Nei, en Völsungur, Nei. Þór KF, Þór Dalvík Þetta alltaf leikir, sama hvað Það rétt fyrir mót
heyrði,
Þósara lendi alltaf í brasi með þessi lið
Ég heyrði aðeins í leikmannahópi vestramanna semst mönnum þar í kring Sem að vildum einra það Alvaro Montejo hefði verið með eitthvað tiltrifana eftir leik En mögulega það nú bara einhverjar sögusagnir, það alltaf hiti í þarna, í þorpinu Þetta reyndir alveg drullu gaman að koma að spila
Það það
já.
Og æsingurinn og bylurinn sko, sem verður þarna meðal bara allra starfsmanna þú veist þú ég, hérna, en það á rétt, þeir þurfa kannski mögulega að hverfa frá þessu þó það sé skemmtilegt
Já, já, bara nýta sér þetta þegar það á við já. Ekki pæla ykkur með innköstum og aukaspinnum og svona
Nei.
Það einhver stóri dómar, þá mega karka að vera vitlusir og reyna aðeins að æsa í dómarunum
Herri, skemmtilegasti leikurinn fór fram á Suðurnesjunum þar sem að Grindvíkingar og Keflvíkingar gerðu 4-4 í aftefli Keflvíkingar, þeir náðu fórustu bara strax, bara var að mínúta eða tvær en komust ekki grindvíkinga svo nei þeir komust í 4-2 grindvíkingar
já.
Á 27. mínútu var staðan orðin 4-2 fyrir Grindavík 4-3 4-4 og þannig endaði þetta allt saman ég meina þetta hlýtur að vera áfall fyrir Bjössa að komast í 4-2 og missa það í 4-4
já það dýrt og í svona leik á móti liði sem að allra berja stuð um að komast upp úr deildinni þá getur þetta talið ansi mikið núna í lok september eða byrjun október en þeir alltaf byrjar að skora það að jákvæða við þetta
já, já, það er ábíl að finna eitthvað jákvætt þarna og ég meina keflagulegðið var svona eitt af þessum liðin sem menn spáðu upp ég sé að það ungur strákur að spila þar Björn Bogi Guðnason fættur hvað 2003 hann ekki fættur 80 Nei, hann fættur 2003
Davíð Snær Jóhannsson skorar einnig í þessum leik hann einnig ungur Spennandi leikmaður
Já, þeir eru að skora fjögumörk og Gummi Maggi ekki þessum með sko.
Nei, hann meittur hessan var Stefán Ingi fenginn í Grindavík
Já
Og hérna, ég held að þeir geta alveg blanda sér í þetta sko,
Grindavík?
Já, já
Já, 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 enda, já. Eðlilega Það bara fullkona eðlilegt að þeir síðan í baratunni Þeir
eru að bæta eins við breytina sína og ég til að það geti hjálpaði mikið
Og svo leikni fáskursverður 1 Þróttur 0 Við Vörðum við því að þetta getur verið erfitt sumar hjá þrótturunum og það heldur betur að koma á daginn. Tap gegn leikni fórskursferði, Daniel García.
Blanco.
Já, hérna þegar ég kemur spænskunum og segir bara fyrstu tvö eins og Juan Mata. Okay. Segir allir Juan Mata García, það bara Juan Mata. Daniel García með sigurmarki þar og fáskararnir glerharðir.
Taka sex núna í teimleikjum.
Já,
Og þeir alltaf geta hérna, fara niður nema með hérna, berjast með kjafti og klóm fyrir því sko. Ég held að þeir geta alveg haldið sér uppi Hann segur hann Brynjar þjálfari
Heldur betur
Og þróttararnir það eitt mark skorað Hvað Já. Er það, fimm leikir?
Já
Það eru hvað, 5-9, það eru 450 mínútur, eitt mark
Já Já,
jú Man vissi svo sem að Gunni Guðmund var ekki þekktu fyrir hérna, sóknarknarspinnu En þetta hlýtur að vera áhyggjöfni í laugardalnum
Þetta það. Ég get alveg lofaðir því og það ekki ágætt að koma fram núna að þessi leikmaður þeirra sem fyrirliðan Arkadius Jan Grzelak Hann kallar Arik.
Já.
Ég búin að fá 86 skilabúð frá Fórskursfirði þetta og þannig að þá það bara, hér það eftir heitir hann Arik. Bara svona klárum deildirnar hér heima á morgun förum við svo bara betur í útlöndin að sjá svo allur enski boltinn og ítalski förum auðvitað yfir að hvað gerast hjá Juve eða hvað gerast hjá Juve þegar töpuðu bara það svo skiptir ekki öllu máli förum í aðra deildina þar sem að má ég sjá förum að sé aðra deildina þar voru heldur betur leikirnir og Dalvík tapar 2-4 fyrir KF Haukar tapa fyrir Selfossi Það segja Selfossi vinnur Hauka á ásöldum 2-1 Sko Selfossi búið að vinna 10 af síðustu 11 reikjum í deildakefnum í Íslandi eða eitthvað álíka
Já.
Þeir unnu síðustu 6-7 í fyrra eða
eitthvað
eitthvað álíka Einu maður sem stoppa á Mikael Leikulósson og læri sveinar hans í Njarvík sem gera það fyrir 2 vikur síðan
Þeir unnur ekki Haukana einu færri
Jó, Guðmund Tyrfingsson fækkar veitt aðna eftir 30 mínútur.
Já.
Það styrkleiki að gera það, sérstaklega þegar hún lendur undir.
Mm-hmm. Svo fekk ég smá leiðréttingu, ég kallaði Nikola Djuric, Dejan Djuric, en hann gengur undir nafninu Nikola og það algjörlega á reynu hér eftir. Víðir 0, IR 3, það basl í garðinu.
Já, tvö stór töf núna í röð
Já Og Viktor Örn Guðmundsson heldur að hún að spila vel fyrir íringana
Hann alltaf góður fyrir þessa deild
Já,
hann heill
hann ekki búin að vera eitthvað smávesinu minni á slitt krossbond
Já, krossbond og koma sterkur tilbaka
Já, kemur sterkur tilbaka og þeir eru auðvitað bara með fintlið íringarnir Hvað meira í þessu, það Já, kórtrengi töpu stíðum gerðu 0-0 jafntefli á móti Kára
Dino Hotsits átti stórleik, ég sá nokkra vöslur úr þessum leik.
Já, ég sá einmitt að það var sína.
Já.
Hann varði vel þarna, en svo sem ekkit slæm úslit fyrir kórtrengina, þó að flestir hafa búist í þeirra sigri, en það náttúrulega bara hörku leikmenni í svo káraliðu líka.
Algjörlega. Já, það voru allar að þessi byssur, Garðar og Einarlogi og...
Jón Vilhelm.
Jón Vilhelm, það alltaf með leikmenn með sko fleiri, eða það örglega 100 leiki í efstu deild sko.
Já, já, þetta alltaf alvöru spilarar. Völlararnir gerðu 2-2 játtefli á móti fjarðabyggð Stígur Annel Ólafsson kom völlarunum yfir og Áskir Kristjánsson bætti við en svo að þeir ekki mynda kafla í seinna og jöfnuðu leikmenn fjarðabyggðar
Þeir skur pappi Stígs Annel ég held ég sé að fara með rétt
Bittu.
Ólafsson
Ólafsson Genið góða
Já, það getur prófað að setja nöfnin saman aðeins Svissaðum
Ólafur Stígsson
Rétt
Ok
Hann á láni frá Fylki
Já, þetta góð heimavinn
Ég líka Ólafur Ólafur Stígsson bara sagt heyrðu, faraði inn á Húsavík, vertu að manni, kottu svo aftur
Já
Það ekki flókið
Hvar getur maður séð félagsskipti núna í Jú, hérna þetta, jú Bina, Ég veit ekki hvað ég var að gema núna Jú, hann kemur frá Fylki þetta bara hárrétt hjá þér
Já
Þannig að Þetta Ólafsson, genið góða
Já
Hann kemur þarna sterkur inn Svo fór ég á eitt leik í umferðinni og það var leikur Njarvíkur og Þróttar frá Vogum þar sem Þróttararnir unnu leikinn 1-0 og þar var gaman að sjá Sigurður Gísli Snorrason leikmaður Þróttar frá Vogum betur þættur eða listamaður sem betur þættur undir nafninu Siggi Bond stóð sig bara mjög vel í liði Þróttar
hann að stíga upp og bara gaman að sjá hann að vera kominn aftur í fótboltann og sína sín gæði
Já.
Og sín hraða og kraft
sko
já, ef Heimi Guðjóns hafði trú á þessu dreng þá hljóta hérna, þróttar í vóðum að geta nýtt kraft hans
já já, hann þarf að hérna, Siggi þarf að létta sig svona 3-4 kíló en hann var hann var helvíti hérna, öflugur í þessum leik Njarvíkingar fengu líka fullt af færum en svona þegar þú horfir yfir heildamyndina þá var Sigur þróttara sængjarn og það sem þróttara hafa sem ekki mörgli í þessari deild hafa alvöru framirjapar þeir spila bara gamaldags tvo frammi og það bara vesen fyrir liðin í þessari deild að díla við Segata og Brynjar Jónasson og það bara ég bara, ef þeir hefðu fengið hennar Sigur hvernig finnstu umferð á móti hvað var ekki Dalvík
og
var þið náttúrulega í tóldi betri málum þeir eru með efnilega Martmann Rafal Stefán
er ekki Grindæk
Nei, framari.
Framari.
Og hjá Bormoð.
Já, fór út til Bormoð.
Var ekki eitthvað á Liverpool líka?
Jú, hann var á reynslu hér á þar í Englandi.
Hann var góður í sum leik. Hann var svona þægileg ára yfir honum. Hann engin öskur og læti hann eitt svona einu vesen hans að sparka. Hann svona aðeins að svona finna taktinn þar. Það var svona smá vindur í Njarvík og hann lenti í smá veseni með það. Annars lítið meirum þennan leik að segja bara glæsilegur sigur þróttara og bara rétt til að ljúka þessu af þriðja deildin þar var auðvitað að spila bara heilumferð búi læsti búrinu á móti augnablik vængir júbetis 0, augnablik 0 lóklókur læs og allt í stáli þar huginn höttur 1, einherji 2 sterkur sigur og optverðinga Sindri 4, Ægir 2 Ég var að heyra að tala um Ægir, ég var að heyra ægilega sögur um markmann Ægismann
Já, góður
Já, hefur séð hann?
Hann var náttúrulega þrótt í búum
Já,
ég sá hann þar
Hversu góður hann?
Fyrstild, allavega
Já, ég heyri einhvers að hann ætti leiki í búlgu og skúrastildin
Já, margir aðeir sem svona erlendu leikmenn sem koma í nærdeildar sérstaklega frá Austur-Evrópu Þeir eigi oft leiki í efstu deildi með sínu landi
ég var einmitt
að borga hérna þeir bara fá betur borga hérna oft
já, ég, hérna, ég
bara málið
já, hann hefur spilað F-bet líka ég veit ekki hvort að það sé hérna deildin en...
það ekki rétt hjá mér, var hann ekki þrótt húum
á bíla, ég hef ekkit kynnt mér enn manni, ég bara heyrði bara ægismenn væri með Martmann og ég sé alveg, jú, þetta efstu deild og hann hér að móti að spila móti Lóka móti Sofía, Levski Sofía og hann hlýtur að geta eitthvað þessi góri í marki.
Einn að þeim með alvöru tengslanett.
Já, 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 það er alveg bara næsta víst. Hvar var ég með það allt saman? Fór aðeins í...
Fórst í KFG, nei, ægi á móti Sindra.
Já, hátfyrringa með góðan sigur þar. Hvar var það? Áltanes, heyrðu, auðum blöndal og félagar. Tindastóll, Áltanes 1, Tindastóll 2.
Það var svakalega sagðið sem þú sér í ger.
Já, eina sem klúðraði sögunum var að Ég sagði þetta að það hefði gesta sögukrúki sem ég bara fattaði leið og hefði búin ít og tvít að leikurum var áltanessi
Já, þetta var áltanessi
En þetta var áltanessi af því að Kitti blöð pappi auðvitað blöð býr ekkit í Ólafsvík lengur ég bara ruglaðist
Sögukrúki minnur
Já, en leikurinn í kjær fór fram áltanessi þegar að Luke Ray skoraði sigurmarkið reyfann sigur úr treyjunni og var þar með mynda amalisbarninu góða
Það bara maður fyrir tár og varm
já, já.
Og pappin brotnaði niður þegar hann sá það, það var nú kannski svona stóra í þessu öllu saman en aftur vinna tindastóll á útivelli og ánægilegt að sjá að James McDonough er að gera flotta hluti með stólana Loksins eru þeir að rífa sig í gang Eru þeir hættir í korfuboltanum eða er ennþá í því?
Nei, nei, er ennþá í Mér finn að sæna Nick Tomsic Það eru alvöru seðlar
Já, þeir...
Kaufélagið á eitthvað til
Það eitthvað til í kaufélaginu, segir höfðingin 11-2, reynir sængjari 2 Gott stig hjá Halla Og félum, það alltaf erfitt að fara í árbæin
Fær ekkit yfir 11 orðnar og hann í 2-3 ísi, sko
Nei.
Lenda líka 2-0 undir og koma tilbaka á að jafnenda
Já, Maggi Magnús Magnússon og Óðinn Jóhansson jafna þetta eftir að hvað Pétur Óskarsson hafi skorað fyrir þá og Óðinn Arnarsson Þannig að það hafi verið örgulegu þar og KFG 0 KVAF 3 læri sinna Sigur við Sólfurssonar með flottan Sigur í Garðabænum
Hann þreytan á KFG að dettin og það marga menni sótt kví
Farað ekki upp KVAF?
Jó, ég tel það
Ingo Sig, Einar, Már, Þórisson
Var Björgvelin með það?
Nei, hann ekki orðin heill
Og Gauti Þorvarðarsson skoraði þriðja mark KVAF
Greta Sigfinnur Arnar svo kóngur Hvort hann að vera á miðjunni eða vörninni ekki vissu hann
Nei Þú vilt hafa hann í liðinni í svona þegar mann tjúveldi að sé fínt að hafa hann hana. Þannig að þetta ágætlega mannað lið hjá KVAF
Fyrir þetta Jón Helgi Sigur svona að lagt upp öll mörkin Hann var svo kóngur ríki sínu hann á vinstri kantinum
Vá Hvað ég þú
KVAF þarf að segja Jón Helgi Sigurðsson
Þaðan er hann,
Káringur
Þetta nafnóður, sko
ha?
Ég hann bara hirti þetta nafnóður, sko
Nei, nei, hann Kili þekkir nöfn sem að stundum held ég hann sé að búa til þessu nöfn þegar að
Já, hann mjálma bara eitthvað og þá maður bara segi já, sko
Trúið þess allir svo
Nei,
Nei, ekki er þessu neina að tjekka á skýslunni hvort sé að var rétt fyrir mér
Nei, herri, við förum á morgun á flakkum heimin Þið voru að hlusta á Dokk Extra í búið Matzatax Það var auðvitað hellingu sem gerist það úti í heimi Englandi Þar töpuðu Vestam og einhvern veginn að reyna að koma sér aftur í fallbáratuna Meiru Ég ætla að segja bara auðlarnir að tapa fyrir Burnley á heimavelli á þessum tímapunkti
Já
Spáni, þar unnu Barcelona í gær en ekki reyðal að spila í kvöld
Jú
Já, reyðal að spila í kvöld Á Ítalíu, þar kláraðast eiginlega þegar að Lazio tapaði enninu leiknum eftir COVID Júve menn voru svo ánægðir með úrslitin að
Reyðal er ekki kvöld
Nei, reyðal ekki kvöld, það morgun þá eða Það alltaf hann að styttist
í leikjón
Já, hverju Barcelona vann í gær Runa einhverja Man ekki alveg hverja Verðum með fókusin utan Íslands á morgun
Var ekki grannaslagur í Barcelona?
Já, Espanjól Espanjól eru fallnir
Það sorglegt
Já Núna það tækifæri fyrir menn í business að kaupa kímverjan vúli af fjartna Espanjól Því að með honum ert ekki bara að fá leikmann, heldur líka ákveðna markasetningu á liðinu og ef þú verður stór í Kína og getur bara selt þeim eitthvað
og verður ríkur
þá verður moldaður
Líka alvöru leikmaður
Já, hann góður, sko Já. Þetta ekki
Ég finn að sjá nokkuð sem við veitur
Já
Þetta ekki tárið sem gæða
Já, nú fer þetta allt sko að nálgast aftur normið því að stjörnumenn mæta aftur til leiks í næstu umferð öll liðin í Pepsi Max til hvenna sem lendu í þessum hremmingum koma einnig tilbaka í byggarnum núna
Já, ég held
það Held það alveg örgla Svo náttúrulega bara með þetta dæmi að það búið eitthvað ekki fyrir strák eins og Jóni Bardal að spila fótbolta ævisinnar með sjálfstörust ævisinnar á momenti ævisinnar
Hann kemur ekki tilbaka þess að maður rýtmu að var, ég held að sé þetta sverja það.
Hryllilega spælandi.
Kemur hann sé brómanlegur gæinn. Ég satt lofaði því að hann var að hlaupa í þessu sótkví.
Já.
Með hvað hann hleypum mikið í leikjum, það verður hann bara klárað höfuborgarsvæði enn.
Það fínt að spæna það upp, maður gerði það í COVID-inu, hljóp yfir borgina. En svo ég segi, fullt af fótbolta í kvöld, kannski stærsti leikurinn í ensku úrvalsdeildinni þegar Manchester United heimsækir minn einn af mínum uppáhaldsvöllum í enska boltanum sem Villa Park í Birmingham. Þar, mín vegna mætti bara Manchester United spila þar. Þegar slíkar eru minningarnar þaðan. En annars, eins og ég segi, fullt af fótbolta. Má að sjá, Úran, Dynamo Moskva. Já, já, það er hellingur að vera, ekki komin áhorfendur í Danmörku?
En svoleiðis?
Já
Það var ekki eitthvað
Sá ég ekki áhorfendur á, ég held ég að vera að horfa á leik Nords, nei, hérna, AGF og SK
Já
Og þá búið að hleypa einhverjum á völlin
Ok, ok Amrein var náttúrulega hleypt á völlin í Svíþjóð, en það hann kongurinn
Já, já Ég held að við höfum tvittað í báður saman tíma
Ég við ekki neða, ég var ekki hermetið sko
Jó, já, það var hermetið mér Eðlilega ertu hermetir kóngnum
Já, það er rétt
Það er ekkert að því Championship deildin í stóra leikur í kvöld Leeds Stoke City Leeds getur tekið rísa skref í áttað En skúrasteldinni Það er samt eitthvað sem segir mér að það klúðrið í kvöld Stoke er í skítamálum líka sko
Eru ekki fallsætti ef við tapið kvöld?
Nei
Ég bara vona innilega fari ekki að mistiga sig Þá þurfum við bara að senda mann heim til Þorkel Mána Pétsson
Nei, hann, sko, hann línast í
lýtsæði Það
sko. Já, það eru hundra sem
harða Það leifu gríms frekar
Já, það leifu gríms svo Ég skal bara keira með þetta húsaugur Kottu bara í húsbílinn hjá mér og lagðu þau þar Og þegar þú vaknar þá ertu mættir húsaugur Og þar heldur svona Já, mannskapurinn yfir 60
Já
Það myndi ég segja svona 25% af þeim haldi með Leeds. Talandum með hvað liði menn halda með, þá áhugaverð skýrsla sem ég ætla að rýna í á morgun. Það með hvaða liðum menn halda með í enska boltanum hér á Íslandi. Og þar það ansi það ansi áhugaverð statt þar. Menn á Íslandi með hvaða liðum þeir halda
Ég búin að henda myndinni á hérna, markinu línudæminu inn á leikmenn
Já, má sjá
Ræði, það. Ertu inni eða úti?
Má ég sjá, hvað eru konir margir í grúfuna? Eru komnir 5000 eða?
Já,
5001
member. 5001.
Sá 4999.
Og hvað sér þú úr þessari mynd?
Ég segi bara ræðið, ertu inni eða úti eins og segir í textanum sko?
Já.
Ef það inni, þá þetta millimetrar inni.
Já.
En það nú.
Það nefnilega, nú, það það sem að menn verða átt að sjá. Þess vegna talaði ég þetta fræga mark sem að Liverpool heldir hefðu verið búin að skora á sínum tíma. En þetta ákaflega tæft. En vel gert samt hjá Jónatan að komast í boltan.
Og...
Hann hefði ekki gert það fyrir árið síðan.
Nei, nei, nei. Hann hefði hlupið á skiltið, sko.
Hann hefði hlupið á frikka dór.
Já.
En nei, na, 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 na. Eri, þetta að sem komum gott í dag og Stjáni, þú ert að kepa í gólfi.
Já, já.
Hvernig gengur?
Drullaði gær, en það
Nýr dagur dag.
Nýr dagur dag.
Ertu í fyrsta flokki?
Fyrsta flokki, já.
Hvað ferðu svo bara að keppa í meistaraflokki eftir það?
Ég kemst aldrei í meistaraflokki því miður.
Því miður, það verður að hafa það. Og, því miður, það ekki, það eins og það Við heyrumst aftur á morgun. Verið sæl.